Valdība apstiprināja budžeta plānu un rīt to sūtīs uz Saeimu. Budžeta ieņēmumi plānoti 15,1 miljārds eiro, bet izdevumi 17,1 miljārds eiro. Budžeta deficīts 2,9% no iekšzemes koprodukta. Par galveno prioritāti noteikta valsts iekšējā un ārējā drošība. Tai ierēķināts papildu finansējums. Valdība jau atbalstījusi darba spēka nodokļu samazināšanu un vienkāršošanu, pieaugs arī minimālā alga un turpinās indeksēt pensijas. Latvijas pašvaldības savienība iebilst tālākai jaunā skolu finansēšanas modeļa programmas skolā virzībai, ja budžetā tam nav naudas. Izglītības un zinātnes ministrija apgalvo, ka jauns skolu finansēšanas modelis ir nepieciešams, tomēr vēl nav zināms, kur ņemt 35 miljonus eiro, lai to varētu ieviest ar nākamā gada 1. septembri. Par divu seksuālo minoritāšu kopienas pārstāvju piekaušanu piespriesti 7 mēneši cietumā. Tas ir mazāk par prokurora prasīto. Prokurors prasīja piespriest apsūdzētajam 2 gadus cietumā. Uzbrukums diviem seksuālo minoritāšu pārstāvjiem notika pērnā gada maijā Daugavpilī. Sākumā policija kriminālu procesu izbeidza, taču prokuratūra to atjaunoja. Pirmo reizi 48 dienu laikā Krievija neuzbruka Ukrainas galvaspilsētai Kijivai un citām lielākajām pilsētām ar Shahed kaujas droniem. Tikmēr atsākušies uzbrukumi Donetskas un Zaporižas apgabalu pierobežā. Smagas cīņas notiek par Toretsku. Krievija kontrolē pusi pilsētas. Tikmēr Pokrovskā Ukraiņiem izdevies atgūt iepriekš zaudētās pozīcijas. Ukraiņi arī iznīcinājuši Krievijas militāro transporta lidmašīnu Tu-134 militārajā lidlaukā Krievijas Orenburgas reģionā. Luksemburgā tiekas Eiropas Savienības ārlietu ministri. Ministri runā par konfliktu tuvajos austrumos, sankcijām pret Irānu, kā arī Krievijas karu pret Ukrainu. Sanāksmē piedalās arī Lielbritānijas ārlietu ministrs Davids Lemijs. Viņš to nodēvēja par vēsturisku brīdi, jo Lielbritānija nav Eiropas Savienībā. Lielbritānijas jaunā valdība vēlas parādīt, ka ir gatava sākt ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību ārlietu un drošības jomā. Lietuvā Seima vēlēšanu pirmajā kārtā visvairāk balsu ieguva pašlaik parlamenta opozīcijā esošie sociāldemokrāti. Otrajā vietā ir līdšanējās valdošās koalīcijas lielākā partija – konservatīvā Tēvzemes savienība Lietuvas kristīgie demokrāti, bet trešajā vietā labēji populistiskā partija Nemūnas rītausma. Galīgo vietu sadalījumu Seimā izšķirs vēlēšanu otrā kārta, taču vadošās partijas jau tagad ir pārliecinātas par savu iespēju veidot valdību vai būt daļai no tās. Mediķi aicina iedzīvotājus vakcinēties pret gripu. Mediķi apgalvo, ka vakcinēšanās būtiski samazina iespēju slimot smagi, īpaši senioriem. Latvijā pērn kopumā vakcinēti 6,3% no visiem iedzīvotājiem. Mediķi brīdina, ka gripa nav prognozējama slimība. Tās gaita var būt dažāda, no vienkāršas līdz ļoti nopietnai. Pagājušajā gadā no 467 hospitalizētajiem gripas pacientiem 93% nebija vakcinēti.